Përshëndetje të nderuar dëgjues, si flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë krenare të boli dhe producenti Mahir Elshani o shoqërojmë në 30 minutat vijues. Fillimisht një me kryetitujt. Mungesa e interesimit mjaftueshëm të perëndimit në Ballkan ka bërë që Rusia dhe Kina të shtrijnë ndikimin në rajon, vlerësoi njohës të sigurisë në Kosovë. Stuart Peach emërohet i dërguar i posaçëm i Britanisë për Ballkanin Perëndimor. Do të dëgjojmë edhe rrëfimin e një polici që u detyrua të amputoj këmbën si pasojë e një infeksioni që ka marrë gjatë trajtimit në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës. Nga zhvillimet në botë, Gjermania u ndalon personave të pavaksinuar kundër koronavirusit qasje në dyqane dhe restorante. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mos interesimi i dur i NATO-s, Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara ka bërë që Ballkani Perëndimor të krijojë hapësirë për ndikim të Rusisë dhe Kinës, vlerëson mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë. Ai referohet deklaratës sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg për tensionet e kohës së fundit në Kosovë dhe Bosnjë-Hercegovinë, si dhe për ndikimin e aktorëve të huaj. Qeveria e Kosovës nuk ka komentuar deklaratat e tilla, ndërkaq që Komisioni Parlamentar për Siguri dhe Mbrojtje pritet ta shtrojë këtë temë gjatë kësaj jave. Kronik e Bekim Bislimit.
Influenca e zhurmshme e Rusisë, por edhe influenca e heshtur e Kinës në Ballkanin Perëndimor, janë duke u parë me shqetësim nga NATO-ja dhe ky shqetësim reflektohet edhe përmes deklaratës së sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg, vlerëson mentor Vrajolli, drejtor ekzekutiv në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë. Sekretari i përgjithshëm i NATO-s Jens Stoltenberg në takimin me ministrat e jashtëm të vendeve të NATO-s në Riga të Letonisë më 1 dhjetor, ka folur edhe për stabilitetin dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor, zhvillimet shqetësuese në Bosnjë-Hercegovinë dhe tensionet mes Kosovës dhe Serbisë.
But recently we have seen tensions rise, including in Kosovo as well as Bosnia and Herzegovina.
Së fundmi kemi parë tensione në ngritje duke përfshirë Kosovën dhe Bosnjë-Hercegovinën me më shumë retorika agresive, me ngjecje në reforma dhe aktorë të huaj duke punuar për ta zvogëluar progresin, ka thënë Stoltenberg. Mentor Vrajolli, drejtor ekzekutiv në Qendrën Kosovare për Studime të Sigurisë, thot për Radio Evropa e Lirë se ndikimi dhe roli destabilizues i Rusisë në Kosovë është i pranishëm që nga viti 1999. Sipas tij, shqetësimi i Kosovës për rolin e tillë të Rusisë është i kahmotshëm, por siç thot Vrajolli, NATO-ja tashmë është duke e parë se sa e dëmshme është influenca e Rusisë në rajon dhe sa ka ajo potencial që të shkaktojë probleme brenda një rajoni ku Bashkimi Evropian, NATO-ja dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë investuar vlerë të konsiderueshme të burimeve njerëzore dhe financiare për të siguruar paqe. Po zhvillimet e fundit në Ballkanin Perëndimor, të cilat i përmend Stoltenberg, sipas Vrajollit tregojnë se paqja nuk është e qëndrueshme dhe se nuk ekziston i ashtu quajtur konflikt i ngrirë, por ai është i hapur, pavarësisht faktit që ai tash për tash nuk është i dhunshëm.
Mendoj se Bashkimi Evropian, NATO, Shtetet e Bashkuara të Amerikës duhet shumë më vigjilente sa i përket këtyre problemeve, për shkak se mos interesimi i tyre në mënyrë të duhur ka bërë që Rusia dhe Kina të gjejë hapësirën në këto vende dhe shtetet si Serbia apo shtetet ndryshme në rajon të bëjnë regret sa i përket zhvillimit të demokracisë të mbrojtshme, duke krijuar një farë regjimi gjysmë autokratik në shoqëritë e tyre dhe duke pasur dhe sigurinë në nivel rajonal.
Radio Evropa e Lirë është drejtuar qeverisë së Kosovës për të komentuar deklaratën e sekretarit të përgjithshëm të NATO-s Jens Stoltenberg dhe nëse ka një uri konkrete për aktorët e huaj dhe rritjen e ndikimit dashakeq të tyre, por deri më tash qeveria e Kosovës nuk ka kthyer përgjigje. Bek Berisha, kryetari i Komisionit Parlamentar për Siguri dhe Mbrojtje, thot për Radio Evropa e Lirë se çështjet që kanë të bëjnë me sferën e sigurisë në vend diskutohen vazhdimisht në këtë komision, por sipas tij çështja e rritjes së ndikimit të aktorëve të huaj dashakeq, të cilën në deklaratën e tij ka përmendur sekretari i përgjithshëm i NATO-s Stoltenberg, do të ngrihet si temë në takimin e ardhshëm me ministrin e mbrojtjes së Kosovës Armen Demehaj.
premte në kodin takim, bashkë në ministrin që e kom këtu, edhe premte në mundet që diskutojmë edhe për këtë.
Mentor Vrajolli nga Qendra Kosovare për Studimet të Sigurisë vlerëson se institucionet e Kosovës nuk kanë arritur të jenë aq sa duhet vigjilente në raport me ndikimin e aktorëve të huaj në sigurinë e vendit. Sipas tij, çështjet e sigurisë kur bëhet fjalë për raportet e Kosovës me Serbinë janë gjithmonë të politizuara, por siç thot ai, ato janë trajtuar me qasje dhe fjalor të kujdesshëm në të cilat ka pasur ndikim të madh ndërkombëtar.
Shpesh janë nënzetsuar këto kërcënime për arsye të reagimeve të ndryshme ndërkombëtare. Mendoj se institucionet kosovare duhet të trajtojnë këto probleme si probleme reale.
Vrajolli shtoi se përballja me kërcënimet për sigurinë duhet të përfshihet në të gjitha strategjitë e institucioneve të Kosovës. Siç tha ai, elementet dhe ndikimi i shteteve të tjera përmes Serbisë mund të nxisin rreziqe të shumëfishta për sigurinë dhe integritetin e Kosovës. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sir Stuart Peach është emëruar i dërguar i posaçëm i Mbretërisë së Bashkuar për Ballkanin Perëndimor. Kryeministri britanik Boris Johnson ka thënë se emërimi i Peach është pjesë e përkushtimeve të vazhdueshme të Mbretërisë së Bashkuar për stabilitet dhe paqe në këtë rajon. Peach do të marrë detyrën e re pas dorëheqjes nga detyra e shefit të Komitetit Ushtarak të NATO-s më herët gjatë vitit, pozitë të cilën e ka mbajtur nga viti 2018. Ai ka shërbyer më herët edhe si shef i shtabit të mbrojtjes në Mbretërinë e Bashkuar. Në vitin 2000, Peach ka qenë edhe komandant i forcës ajrore të NATO-s në Kosovë. Në rolin e të dërguarit të posaçëm, Peach do të punojë me lider të Ballkanit Perëndimor, me zyrtar tjerë rreth rajonit dhe alat të Mbretërisë së Bashkuar në Shtetet e Bashkuara dhe Evropë për të mbështetur dhe forcuar stabilitetin rajonal.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Polici 59 vjeçar Remzi Rashica nga Vushtria ka më shumë se 3 vjet që e ka njërën këmbë të amputuar. Ai thot për Radio Evropa e Lirë se mjekët në Turqi u detyruan t'ia amputojnë këmbën se pasoi një infeksioni të cilin ai thot se e ka marrë në vitin 2018 gjatë trajtimit në klinikën e ortopedisë në qendrën klinike universitare të Kosovës. Njëjtësi Remziu, për çdo vit janë qindra pacientë të tjerë që marrin infeksione brenda spitalore gjatë trajtimit në klinikat e ÇKUK-s në Prishtinë. Vetëm gjatë vitit 2020 u infektuan mbi 350 pacient. Kronika në këtë temë ka përgatitur Tavlan Qenan.
Ka më shumë se 3 vjet që Remzi Rashica nga Vushtria jeton me këmbë të amputuar. Ai theu këmbën e majt në qershor të vitit 2018, teksa punonte në oborrin e shtëpisë së tij. Polici 59 vjeçar dyshon se gjatë trajtimit në klinikën ortopedike në qendrën klinike universitare i ishte infektuar këmba.
Un kam bu operacion. Shumë ka zgatë, një 4-5 orë më doket. Më kanë që më dhëmë temen. E ku më një një mjekë, ka thonë, a i vetë ka thonë, po së nuk e di cilë është, po të udhëna ishala nuk i infektohet. Për me qëfar arsye nuk e di. Dhe që ku më një me vështë mi, tha ishala nuk i infektohet.
A i thotë se vetë mjekët që e kishin në mbikëqyrje, i rekomanduan pas operacionit që të shkoj urgent në ndonjë klinik të specializuar për infekcione. Me gjithë përpjekjet e Radios Evropa e Lirë për të biseduar me mjek dhe drejtues të klinikës ortopedisë që mund të jenë dijeni për rastin, ata nuk pranuan të flasin. Pas largimit nga klinika ortopedisë, Remziu u zhvendos në një klinikë të specializuar për infeksione në Ohër të Maqedonisë së Veriut. Remziu tregon se kishte qëndruar më shumë se 2 javë në këtë klinikë në Ohër, mirë po pa sukses. Rruga e trajtimit vazhdoi në një spital të Turqisë.
2 muaj janë munuar, smujtën, mas 2 muajve nuk e di sakt, një 5-60 ditë erdhi mjeku tha po më vjen keq, tha po don më jetu, pa kom, a më vdek me kom. Po shjo më jetu, thash milion po të kallëzoni, më nxispritja më je kom, se u lodha.
Për të stabilizuar gjendjen gjatë 3 vjetëve të fundit, Remziu ju nënshtrua më shumë se 10 operacioneve në Turqi.
Herën e dytë, se dy janë mekanikë dhe mas mbrëmi tha orm, ka thon ai mjeku kryesor, tha po vjen keq, duhet të katër gisht. Me gisht mama se kuptojisha, tha se ki infektim prap. Tha shabon me ditë veshë më më të regu qysh orë dhe i të infektimi. Herën e por, tha kur je bu operacion të ka infektu koma.
3 vjet pas aksidentit, Remzi Rashica, babai i 4 fëmijëve, thotë se është duke pritur të vendos protezën në vend të këmbës së majt dhe t'i kthehet sërish punës si polic. Gjatë vitit të kaluar në klinikën e vjetruar të ortopedis, kur Remzi Rashica thotë se u infektua, besohet se kanë marrë infeksione brenda spitalore edhe pacient të tjerë. Sipas raportit të ekipit për kontroll të infeksioneve brenda spitalore në ÇKUK, gjatë vitit 2020 në këtë klinik kanë marrë infeksione 11 pacient. Sipas udhëheqjes së këtij ekipi infektologës Hatice Gashi, 356 pacient në total janë infektuar në klinika të ndryshme të ÇKUK-s vitin e kaluar.
Nëse nuk respektohet nga stafi masat higjienike siç është këto larja dhe dezinfektimi i durve, ilkurës dhe mukozave që kanë mundësi me ardhë në kontakt me pacientin, nëse nuk bëhet ajrosja e mirë e vendeve të punës, pastrimi dhe dezinfektimi hapsirave punuese, nëse nuk bëhet dezinfektimi edhe sterilizimi mirë e pajisjeve mjekësore, gjitha këto janë faktor që i kontribuojnë shfaqjes së një infeksioni spitalor.
Klinika me rrezikun më të lartë sipas GASHI-t është ajo e mjekimit intensiv qendror. Në vitin 2020 në këtë klinikë janë pranuar 417 pacientë, prej të cilëve 155 apo mbi 37% e tyre kanë pësuar infeksione spitalore.
Janë pacientët me përveç gjendjes së përgjithshme të rënë të imunokompromituar, këtu është edhe kohë gjatësia e qëndrimit të pacientëve në klinikë njën nga faktorët që i kontribon për hapjes e infekcione brenda spitalore të këta. Këto infekcione bartën kryesisht rrugaje. Kryesore për hapjes është me anë të kontaktit direkt.
Qindra pacientë të tjere janë infektuar edhe në klinika tjera. Infektologja Gashi thotë se infekcionet e tila kanë kosto shumë të lartë të shërimit dhe rrisin vdekshmërin. Kurse kryetari i Odës së Mjekëve të Kosovës, Pleurat Sejdiu, thotë për Radion Evropa e Lirë se nga infekcionet brenda spitalore, çdo vit pësojnë edhe mjekët.
Shumica janë në sala të operacionit dhe këto janë ndërlidhe në ngushtë me procesin e vakcinimit kundër hepatitit dhe infekcionet të ndryshme që bëhet me sendet e prehta. Në përqindje e madhe shumë, tregon do të thonë për kushtet mizirë në të cilat janë spitalet tona. Por të ne kemi një faktor që është që rregullohet komplet, do të thotë fluksi madh i familjarëve të pacientëve mrena spitalit.
Në raportin për vitin 2020, ekipi për kontroll të infeksioneve brenda spitalore ka rekomanduar një varg masash për të ulur rrezikun e infeksioneve, përfshirë rritjen e nivelit të higjienës, klimatizimin qendror në sallat e operacionit dhe menaxhimin e mbeturinave sipas standardeve. Gjatë vitit 2020, në 37 klinikat e qendrës klinikë universitare të Kosovës, janë shtrirë rreth 129.000 pacientë. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
evropaelir.org. Ministria e Shëndetësisë në Kosovë ka regjistruar sot 16 raste të reja të infektimit me koronavirus pas testimit të 1424 mostrave. Sipas njoftimit, në 24 orët paraprake janë shëruar edhe 10 persona, ndërka që raste aktive janë 320. Sa i përket vaksinimit, autoritetet shëndetësore në këtë periudhë kanë dhënë 2285 vaksina. Aktualisht në Kosovë është vaksinuar plotësisht mbi 40% e popullsisë kundër COVID-19. Ndërsa në Shqipëri autoritetet kanë marrë vendim sot që të gjithë punonjësit e administratës publike, punonjësit e supermarketeve dhe qendrave tregtare që nuk janë të vaksinuar, të bëjnë një gjë të tillë, pasi nga 4 janari do të kërkohet certifikata e vaksinimit ose prova e testit PCR negativ çdo 5 ditë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ndërkohë në Maqedoni të Veriut kanë nisur të jepet doza e tretë e vaksinës kundër koronavirusit. Ministria e Shëndetësisë atje ka propozuar që të kompensohen mjekët që bindin shtetarët për t'u vaksinuar. Aktualisht në këtë shtet 9-40% e shtetarëve janë të vaksinuar plotësisht dhe teoritë konspirative për pandemin vazhdojnë të diskutohen. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Atanas Lapovski, 40 vjeçar, të njëjtën ka sjellë të ëmën mbi 70 vjeç për të marrë dozën e tretë të vaksinës. Këtë vendim, thot ai, e ka marrë në konsultim me mjekun am. Atanas i thot se personalisht ka marrë 2 doza të vaksinës kundër koronavirusit në gusht të këtij viti, duke shtuar se të gjitha dilemat rreth efekteve të mundshme negative i ka hequr pas konsultimeve që ka patur me mjekun am, i cili, siç thot, e ka të njohur pasqyrën shëndetësore duke qenë se është me vite pacienti i tij.
Sa ka vështirë të vaksinohem?
Doja të vaksinohem dhe për këtë arsye caktova dhe termin përmes mjekut tam. U vaksinova sepse kam besim të plotë në vaksinat. Besoj se nëse infektohem tani me vaksin, do ta kem më të lehtë ari të shërohem, thot Lapovski. Përderisa besari 20 vjeçar të njëjtën ka marrë dozën e parë të vaksinës kundër COVID-19. Ai për Radio Evropa e Lirë thot se më shumë se 6 muaj ka pasur më shumë dilema rreth sigurisë së vaksinave, pasi siç thot, sapo hapet rrjetet sociale, gjithandej bombardohet me informacione që e deinkurajojnë për të vaksinuar. Por besari thot se ka vendosur të vaksinohet për t'u shmangur problemeve gjatë kalimit të kufirit.
Kufin, senet janë këtë mshele dhe pa vaksina, pa teste si cilë njofës, s'kina si në mësimi bon si cilë njavë testet. Servis punoj me veturën se, pjesë sene du të me shku me mora dhe për atë arsye.
Ndryshe në bazë të dhënave të dikasterit të shëndetësisë në Maqedoninë e Veriut, më pak se 40% e qytetarëve kanë marrë dy dozat e vaksinës kundër COVID-19. Ndërkohë që mjekët e infektolog disa herë theksojnë rëndësinë e imunizimit të popullatës, duke nënvizuar se për të arritur imuniteti kolektiv e nevojshme është të vaksinohet 80-90% e popullsisë. Ministri i Shëndetësisë Venko Filipçe ka bërë të ditur se do të shpërlehen me 30 denar mjekat an për çdo pacient të regjistruar nëse ai të bindin më shumë se 70% të numrit të pacientëve të tyre. Kompensimi financiar do t'u jepet në fillim të verës apo në fund të pranverës në bazë të rezultateve të arritura. Numri më i madh i pacientëve që ka një mjek am është 2500, mesatarja është dikund 1000, kështu që nuk është ajo shumë e cila do duhet të neglizhohet. Ka sqaruar kështu për mediat ministri Venko Filipçe. Por shoqata e mjekëve am e ka cilësuar si jo dinjitoze propozimin e ministrit të shëndetësisë Venko Filipçe. Kryetaria e shoqatës së mjekëve AM, Lilia Çollakova për Radio Evropa e Lirë, thotë se përmes kësaj mase bëhet presion ndaj mjekëve AM që të rrisin numrin e të vaksinuarve, ndërkohë që siç thotë, jo të gjithë pacientët mund të vaksinohen për shkak se kanë diagnozë apo sëmundje të ndryshme, të cilës shkaktojnë reaksione. Është gjetur një metodë shumë e keqe për të rritur numrin e të vaksinuarve. Tani çdo sugjerim i mjekëve AM nga ana e pacientëve do të lejohet si tendencë për të përfituar mjete, që tashme i ka premtuar Ministri Shëndetësisë, thotë Çollakova. Do theksuar se hulumtimi që ka realizuar Instituti për Demokraci në qershor të këtij viti, kanë nxjerrë në pas 65% e qytetarëve të anketuar, mendojnë se virusi COVID-19 është krijuar në një laborator për të kontrolluar njerëzit, ndërkohë që në bazë të këtij hulumtimi, 44% e qytetarëve të anketuar besojnë se është rritur numri të vdekurve nga COVID-19 për të përfituar mjete materiale familjare të tyre. Vlora Reçica nga Instituti për Demokraci, e cila është pjesë e këtij hulumtimi të realizuar në terren, ku janë përfshirë të gjithë pjesët e shtetit për Radio Evropa e Lirë, thotë se qytetarët e Maqedonisë së Veriut janë të prirur të besojnë teorive konspirative, së rjedhojë cilësisë së ulët të arsimit që u ofrohet qytetarëve dhe mosbesimit që kanë ata ndaj institucioneve.
Është edhe besimi i ulët në institucionet shtetërore, domethënë ka besim të ulët në parlament, në qeveri, tek institucioni i presidentit, por besimi më i ulët tek gjyqësia, gjithashtu ka besim të ulët edhe tek politikanët edhe te partitë politike, që lënë një hapësirë të madhe përmes qytetarëve dhe asaj se çka duhet të besojmë, dhe me thamë problemi kryesor është institucionet e dobta, por edhe arsimi, kualiteti i dobët i arsimit.
Do theksuar se nga fillimi i pandemisë në Maqedoninë e Veriut mbi 260.000 persona janë diagnostifikuar me COVID-19, pre tyre mbi 200.000 janë shëruar, ndërkohë që 7.592 kanë humbur betejën me COVID-19. Për momentin, në Maqedoninë e Veriut kanë mbi 8.100 raste aktive me COVID-19. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Gjermania ka bërë të ditura kufizimet të reja për personat e pavaksinuar kundër koronavirusit. Kancelaria në shkuarja Angela Merkel ka thënë se personat e pavaksinuar nuk do të kenë qasje në hapësira publike përfshirë dyqanet jo të domosdoshme, përveç nëse janë shëruar nga ky virus. Kultura dhe aktivitetet e tjera do të jenë të hapura për ata që janë vaksinuar apo shëruar. E kemi kuptuar se situata është shumë serioze dhe ne duam të marrim masa shtesë përveç atyre që kemi, ka thënë ajo. Merkel ka thënë se masa për vaksinim të detyrueshëm do të mund të miratohet në shkurt vitit të ardhshëm, pasi për të fillimisht duhet të debatohet në parlament. Njerëzit do duhet të vaksinohen kundër koronavirusit me vite, ka thënë shefi kompanisë Pfizer, ka raportuar transmetuesi britanik BBC. Mjeku Albert Bourla ka thënë se sipas këtij vaksinimi i përvitshëm është i nevojshëm për të ruajtur mbrojtjen e lartë kundër sëmundjes COVID-19. Sipas këtij vaksinat kanë ndihmuar në shpëtimin e miliona jetëve gjatë pandemisë dhe pa vaksina do të rrezikojë struktura themelore e shoqërisë sonë.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista në Radio Evropa e Lirë.
Lumbardi i Deçanit dhe pjesë përreth tij viteve të fundit janë dëmtuar nga ndërtimi hidrocentraleve në këtë zonë. Së fundi është prezantuar një koncept për riabilitim të pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara, mirëpo kjo iniciativë ka ngritur shqetësime të shumta të aktivistëve në Kosovë, si dhe të organizatës Riverwatch me Selina Austri. Ata kërkojnë plan të detajuar se çfarë parashije të riabilitohet, si do të bëhet kjo gjë dhe sa do të jetë kostoja totale e investimit. Raporti Shkëlqim Hysanajt.
Aktivistët mjedisor në Kosovë dhe një nga organizatat më të mëdha në Europë që lufton për mbrojtjen e lumenjve nga shkatrimi, Riverwatch, po e kundërshtojnë një koncept për riabilitimin e pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara nga ndërtimi hidrocentraleve në qytetin e Deçanit. Në rrjedhën e lumit Lumbard në këtë qytet janë të ndërtuar 4 hidrocentrale, të cilat janë në pronësi të kompanisë austriake Kelkos. Që nga fillimi ndërtimit të këtyre hidrocentraleve, aktivistët dhe banorët lokal kanë ngritur zërin për dëmet që janë shkaktuar lumit dhe zonës për rreth. Drejtuesi organizatës Riverwatch me bazë në Austri, Ulrich Eichelmann, në një bisedë për Radio Evropa e Lirë, thotë se nuk mbështesin asnjë iniciativë për riabilitim të pjesëshëm të dëmeve të shkaktuara nga hidrocentralet në Deçan.
What I think is happening is that Kelkos is pressuring very hard.
Çfarë unë besoj se është duke ndodhur është se Kelkos është duke bërë presion të madh që të marrin leje së paku për të operuar me disa nga hidrocentralet në Deçan.
Eichelmann beson se ngutja e Ministrisë së Mjedisit, si dhe kompanisë Kelkos për të prezantuar iniciativa për riabilitim të pjesëshëm, po bëhet për shkak të presionit në rritje të kompanisë Kelkos për të pajisur me leje që të mundësoj rikthimin e operimit të hidrocentraleve në Grykën e Deçanit. Eichelmann thot se në zonën e Deçanit janë bërë atë shumë dëme, saqë nuk duhet lejuar operimi i asnjërit nga hidrocentralet, pa u sqaruar shkelet ligjore si dhe pa u bërë riabilitimi i plot i pjesëve të cilat janë dëmtuar gjatë fazës së ndërtimit.
I think this is the whole issue. For Kelak is losing money versus a correct approach.
E gjithë çështja është se Kelkos është duke humbur para nga mos operimi hidrocentraleve, kundrejt një qasje korrekte. Duhet të themi le të nisim nga fillimi dhe le të shikojmë të gjitha aspektet, duke përfshirë ato ekologjike, diskutimet me banor lokal, por po ashtu edhe çështjet ligjore, sepse jam i sigurt se ka shumë paqartësi ligjore. Dhe kjo kërkon kohë.
Më 22 nëntor, Ministria e Mjedisit dhe Planifikimit Hapësinor si dhe Infrastrukturës publikoi në websajtin e saj një koncept dokument të hartuar nga një ekspert austriak për riabilitim të vetëm një lokacioni, i njohur si Zalli Rupës, e që ndodhet në Grykën e Deçanit. Eksperti u angazhua nga kompania që ka në pronësi hidrocentralet në bashkëpunim me ministrinë. Zalli Rupës është lokacioni më i dëmtuar gjatë fazës së ndërtimit të hidrocentraleve, por ai nuk është i vetmi lokacioni i dëmtuar. Shpresa Loshaj prej vitesh ka ngritur zërin për dëmet që janë shkaktuar lumit, si dhe natyrës për rreth. Ajo thotë se nuk do të pranojnë asnjë propozim pa qenë të përfshirë në proces aktivistët si dhe qytetarët e Deçanit.
Edhe asgjë nuk pranojmë më ndryshe se sa pa u bë plani rehabilitues, pa kon terms of reference, që thonë çdo kush, çdo gjë ka më konë shkruar në çfarë plan. Na nuk i besojmë Kelkosit se që 10 vjet është tonë rrejt, që 10 vjet është të thonë unë e bëj këta, unë e bëj ato, veç amni mulejet, edhe ku gjos ka bo, në fakt në ka shkatru krejt.
Pas kritikave që Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës ka marrë nga aktivistët dhe organizata Riverwatch, Radio Evropa e Lirë ka pyetur këtë ministri se çfarë do të ndodhë me konceptin për riabilitimin e zallit të Rupës në Deçan. Po ashtu nga Ministria e Mjedisit është kërkuar që të sqarojë nëse i ka kërkuar kompanisë Kelkos riabilitim të pjesëve tjera të dëmtuara në Deçan. Por kjo ministri nuk ka kthyer përgjigje. Megjithatë, drejtori i kompanisë Kelkos, Valon Berisha, në një përgjigje për Radio Evropa e Lirë, thotë se janë duke punuar në një plan konkret të riabilitimit. Në një përgjigje të shkruar, Berisha thotë se ekspertët janë duke punuar për të hartuar një plan mbi gjendjen faktike, si dhe masat e nevojshme të rekomanduara për riabilitim. Organizata Riverwatch i ka dhënë disa rekomandime Ministrisë së Mjedisit se si duhet përmirësuar gabimet që janë shkaktuar nga ndërtimi hidrocentraleve në Deçan. Kjo organizatë i rekomandon Ministrisë së Mjedisit identifikimin aspekteve thelbësore, ekologjike dhe sociale, formimin e një komisioni të pavarur të ekspertëve për të zhvilluar koncepte për zgjidhjen e problemeve, si dhe inkurajon konsultime me komunitetin lokal për çdo iniciativë të riabilitimit të ambientit përreth. Çdo përjashtim i qytetarëve sipas Riverwatch nga këto procese përbën shkelje të standardeve ndërkombëtare. Kompania Kelkos aktualisht është duke operuar me vetëm një hidrocentral. Puna hidrocentraleve tjera u ndalua nga një vendim i 15 tetorit të Gjykatës Supreme të Kosovës. Në vendimin e Gjykatës Supreme u tha se banorët e Deçanit kishin paraqitur prova bindëse, se atyre po ju shkaktohej dëm nga hidrocentralet. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka thënë se Irani është duke zgjeruar pasurimin e uraniumit për 20%, pavarësisht se janë duke vazhduar bisedimet për ngjalljet të marrëveshjes zbërthamore që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore më 2015. Këto veprime të Iranit shkelin marrëveshjen për cilën po negociohet, mirëpo Irani ka thënë se është duke prodhuar heksafluorid vetëm për qëllime patësore. Hollësit i kuptojmë në materialin VUS. Irani ka nisur të pasuroj uraniumit centrifuga më të avancuara, ka thënë Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike, duke ngritur shqetësime për negociatorët në ditën e tretë të negociatave që synojnë ringjalljen e marrëveshjes zbërthamore të vitit 2015 që Irani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Kjo agjenci e Kombeve të Bashkuara ka thënë më 1 dhjetor se Irani ka nisur procesin e pasurimit të uraniumit deri në 20% me pajisje më të avancuara në një fabrikë afër fshatit Fordow. Në raportin e kësaj organizate është thënë se inspektorët kanë vizituar këtë kompleks më 30 nëntor dhe kanë raportuar se kanë nisur procesi pasurimit të uraniumit. Agjencia Ndërkombëtare për Energji Atomike ka thënë se tani planifikon të inspektoj më shpesh atë fabrik. Agjencia ka vendosur dhe Irani është pajtuar për çtuar vizitat për verifikim të situatës në Fordow dhe do të vazhdojnë konsultimet me Iranin rreth këtyre aktiviteteve, është thënë në raport. Me marrëveshjen e vitit 2015, Iranit nuk i lejohet të pasuroj uranium në Fordow. Mirpo delegacioni i përhershëm i Iranit në selinë e Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike në Vjenë ka hedhur poshtë raportin duke thënë në rrjetin social Twitter se vizita e fundit ka qenë përditësim në përputhje me verifikimin e rregullt në Iran. Irani e ka konfirmuar se është duke pasuruar uranium në shkallë prej 20%. Mohamed Reza Kalebi, drejtori ekzekutiv i misionit të Iranit në selinë e Agjencisë në Vjenë, ka thënë se shteti i tij është duke prodhuar heksafluorid për qëllime patësore. Ky lajm pritet të ndikojë edhe më shumë në marrëveshjen përthamore, pavarësisht se janë duke u zhvilluar bisedimet drejt për drejta ndërmjet Iranit dhe Britanisë, Francës, Gjermanisë, Kinës dhe Rusisë me qëllim të ringjalljes së atij pakti në Vjenë. Shtetet e Bashkuara janë duke marrë pjesë në bisedime në mënyrë jo të drejtë për drejtë pasi Irani refuzon të takohet me të dërguarit amerikan. Ish-presidenti amerikan Donald Trump e ka larguar SBA-n nga kjo marrëveshje më 2018 dhe ka rikthyer sanksionet e ashpra ndaj Iranit. Përfaqësuesit perëndimor shqetësohen se Irani është duke i marrë këto vendime për të fituar ndikim në bisedim dhe shefi i përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike ka bërë të qartë se i sheh këto zhvillime me shqetësim. Marrëveshja bërthamore vitit 2015 parasheh heqjen e sanksioneve për Iranin në këmbim të kufizimit të aktivitetit bërthamor.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Lloyd Austin ka sugjeruar se secili vendim i Shteteve të Bashkuara për veprimet e Rusisë ndaj Ukrainës do të merret në konsultim me komunitetin ndërkombëtar. Ai ka bërë këtë deklaratë pasi sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken, i cili do takohet sot me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov në Stockholm, ka paralajmëruar Moskën që të jap fund prezencës ushtarake afër kufirit me Ukrainën, pasi në të kundërtën do të përballet me sanksione. Austin po ashtu i ka kërkuar Moskës që të jetë transparente për prezencën ushtarake dhe ka shfaqur shpresën që SBA-ja dhe Rusia do të punojnë për zgjidhur çështjet dhe shqetësimet në rajon. Kombet e Bashkuara kanë thënë sot se është duke u rritur nevoja për ndihmë humanitare teksa pandemia vazhdon të shtrihet dhe ndryshimet klimatike dhe konfliktet shtyjnë njerëzit buz uris. Agjencia Humanitare e Kombeve të Bashkuara ka vlerësuar se 274 milion persona në gjithë botën do të kenë nevojë për ndihmë urgjente vitin e ardhshëm, çka shënon rritje prej 17% në krahasim me vitin 2021. Shefi për ndihmën e OKB Martin Griffiths ka thënë se numri i njerëzve që kanë nevojë për ndihmë nuk ka qenë kurrë më i lartë se sa tani. Ish-kancelari austriak Sebastian Kurz ka thënë sot se po tërhiqet nga politika pothuajse 2 muaj pasi ta dorëheqje nga posti. Kurz ishte i përfshirë në një skandal korrupsioni. Njoftimi për tërheqje nga politika përmbyll karrierën e Kurzit, i cili u bë kancelar në moshën 31 vjeçare, një herësh kreu më i ri ndonjë qeverie të zgjedhur në mënyrë demokratike në vitin 2017. Për mua fillon kapitulli i ri në jetën time, ka thënë 35 vjeçari, duke shtuar se do të donte të kalonte më shumë kohë me familjen, sidomos të birin e sapo lindur. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Producenti im Ahir Elçani dhe unë Krenare Zuboli ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkë miro të gjofshim.